pagnanang Diyos ang kanyang mga salita sa inyo, at ang inyong susunod na hakbang ay ang talagang isagawa ang mga ito. Habang isinasagawa ninyo ang mga salitang ito, isa sa katuparan ng Diyos ang gawain ng pagliliwanag at pagpapatnubay. Ganyan ito dapat na isa katuparan. Sa kaibuturan ito, ang inyong mithiin ay ahayaang magkabisa ang salita ng Diyos sa inyong kalooban. Sa madaling salita, ito ay ang magkaroon ng isang tunay na pagkaunawa sa salita ng Diyos sa inyong pagsasagawa nito. Marahil mahina ang iyong abilidad na arukin ang salita ng Diyos, ngunit kapag isinasagawa ninyo ang salita ng Diyos, maaari niyang punan ang kakulangan ito. Kaya maliban sa kailangan ninyo malaman ang maraming katotohanan, kailangan din ninyong isagawa ang mga ito. Ito ang pinakamahalagang focus na hindi maaaring balewalain. Jesus, ang maraming kahihiyan at pagdurusa sa kanyang 33 kalahating taon. Nagdusa siya ng labis dahil lamang sa isinagawa niya ang katotohanan. Sinunod ang kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay at isinaalang-alang lang ang mga layunin ng Diyos. Ito ay pagdurusa, hindi sana niya dinanas kung nalaman niya ang katotohanan na hindi iyon isinasagawa. Kung sinunod ni Jesus ang mga turo ng mga Hudyo at sinunod ang mga Pariseo, hindi sana siya nagdusa. Matututuhan mo mula sa mga gawa ni Jesus na ang bisa ng gawain ng Diyos sa tao ay nagmumula sa pagkikipagtulungan ng tao. At ito ay isa na kailangan ninyong kilalanin. Nagdusa kaya si Jesus na tulad ng dinanas niya sa krus, kung hindi niya isinagawa ang katotohanan. Nanalangin kaya siya ng napakalungkot na panalangin kung hindi siya kumilos alin sunod sa kalooban ng Diyos? Sa makatuwid dapat kayong magdusa alang-alang sa pagsasagawa.